Huhtikuun europarlamenttivaalit lähestyvät. Viime europarlamenttivaaleissa Suomi ei yltänyt edes EU-maiden keskiarvoon äänestysvilkkaudessa. Mutta minkälaisissa tunnelmissa on europarlamentin Suomen tiedotustoimiston päällikkö Pekka Nurminen? Minkälaisiksi hän uskoo tällä kertaa äänestysvilkkauden muodostuvan?
Uskon, että äänestysaktiivisuus nousee.
No, mikä sun valistunut veikkaus? Se on millä haarukalla?
45-50 sillä välillä.
Milloin, että voisi nousta 50?
No, mä oon optimisti viran puolesta.
Mikä sut panee uskomaan, että se voisi nousta? Viimeksi oli 40.
Tilanne on niin paljon mielenkiintoisempi. Ja sitten on vaalit toukokuussa, eikä kesäkuussa. Se vaikuttaa hirveästi ihmisten käyttäytymiseen, koska kesäkuussa on mökillä porukat, eikä ne käy sillä lailla äänestämässä.
No, mitä se tekee mielenkiintoiseksi?
No se, että Eurooppa on muuttunut niin paljon tämän viimeisen 5 vuoden aikana. Koko tämä talouskriisihomma on tuonut EU-keskustelut ihan eri tavalla ihmisten kahvipöytiin ja mieliin. Eduskuntavaalien läheisyys tuo ihan uutta poliittista jännitettä puolueiden välille. Ehdokasasettelu on tosi hyvä. Meillä on ihan älyttömän hyviä ehdokkaita, hyvin asioista tietäviä ehdokkaita. Tässä on niin kuin kaikki syyt odottaa, että äänestäminen on vilkkaampaa. Meillä on ikään kuin uusia sääntöjä, komission puheenjohtajan valintaa, tämmöinen vähän eurooppalaisempikin ulottuvuus tässä, joka joitain ihmisiä kiinnostaa. Asiat on todellakin ihan eri lailla kuin vuonna 2009 ja sen takia mä uskon, että kiinnostus on suurempaa.
No mites tämä Ukrainan kriisi? Eikö tämä jotenkin lätsäyttänyt tämän jutun? Että tässä ainakin tammikuussa odottelin innostuneena, että no nyt se alkaa, että nyt tulee niin kuin tosi jännää EU-keskustelua, mutta tavallaan sen keskustelutilan täytti tämä Ukrainan kriisi. Totta kai sekin liippaa EU:ta, mutta että jollain lailla se tämän nostatuksen vähän vei.
Päinvastoin. Mä oon oikeasti sitä mieltä, että tämä Ukrainan kriisihän on tuonut EU:n taas ihan uudella tavalla. Se ei ole enää talouskriisikeskustelua, vaan nyt puhutaan perusasioista, sodasta ja rauhasta, turvallisuuspolitiikasta, siitä mitä on demokratia, ihmisoikeudet, valinnanvapaus, mitä tarkoittaa äänioikeus. Minusta tämä niin kuin tuo niin kuin hyvin terveellisellä tavalla muistuttaa näistä EU:n perusasioista ja myös suomalaisten mieliin palauttaa ne syyt, minkä takia Suomi on joskus aikoinaan liittynyt Euroopan unioniin. Että kyllä mun mielestä tällä vaikka Ukrainan kriisi, Krimin kriisi on niin kuin surkea juttu, enkä mä missään tapauksessa toivo, että sellainen jatkuisi tai pahenisi. Mutta jos siinä jotain hyvää haluaa nähdä, niin siinä on just se, että EU on ollut varsin yhtenäinen tässä asiassa ja tavallaan EU:n merkitys sekä jäsenmaille että lähialueilla on tullut ihan eri tavalla puheenaiheeksi ja näkyviin tämän kriisin myötä.
Onko se sun mielestä vähentänyt sitä puhetta, sitä EU-vastustuspuhetta ja sitten myös tätä federalisaatiovastustuspuhetta? Onko tämä nyt tavallaan se, joka nyt tulee ehkä tappamaan tämän populistien voiton, jotka lähtee niin kuin EU-vastustuksella, että nyt Ukraina teki sen, että eri ihmiset kun hakee turvaa EU:sta tai tuntuu siltä, että on turvallista olla EU:ssa, on turvallista olla yhtenäisessä EU:ssa. Käviks tässä näin?
No voi olla, että tässä kävi näin. En mä usko, että siis EU-kritiikki tähän kuolee.
Mutta vähenikö se terä?
No se ainakin suhteellistuu, sanotaan näin, ja siinä mielessä ehkä terä vähenee. Et kysymys ei ole pelkästään siitä, että mitä EU maksaa ja mitä sinne maksetaan, ja se ei ole pelkästään kysymys, minkälaisia taloudellisia etuuksia sieltä saadaan. Totta kai siitäkin on kysymys, ja se kiinnostaa ihmisiä, varsinkin kriisiaikoina, mutta niin kuin sanottu, perusasiat ovat palanneet keskusteluun.
Nyt kun eurovaalit on tulossa, ja sä tässä reippaasti veikkasit, että 45-50% olisi ehkä se äänestysprosentti, viimeksi oli se 40. Sehän vaihtelee ihan hirveästi eri maissa. Sitten joskus sultakin on kysytty, että olisiko se sitten hyvä idea, jos ne valittaisi ne parlamentaarikot siten, että ne maat, jotka äänestää enemmän, niin, tai jossa on korkeampi prosentti, ne saisi enemmän edustajia, ja ne, jotka nyt ei vaivaudu vaaliurnille, niin ne ei sitten saisi. Mutta muistaakseni sä sanoit silloin, että ei niin voi tehdä. Myöskään siitäkään syystä, että joissain maissa on todella EU:n alueella 100% se äänestysprosentti.
No ei nyt sentään ihan 100%, mutta yli 90%.
Mutta siellä on pakko äänestää.
Niin, se johtuu siitä, että Belgiassa, Luxemburgissa ja itse asiassa Kreikassa ja Kyproksellakin on äänestyspakko. Ja Belgiassa ja Luxemburgissa se äänestyspakko toimii itse asiassa aika hyvin ja tuottaa yli 90% äänestystuloksen. Voi ennakolta ilmoittaa, jos on pitkäaikaissairas tai on matkoilla, niin silloin ei tule sakkolappua kotiin. Mutta jos ilmoittamatta jättää äänestämättä, saa noin 250 sakkolapun. Ja se nyt vastaa hyvinkin sitä Suomen nettomaksuosuutta, jos niin ajatellaan, että menee vähän ylikin. Ja se tuottaa sitten yli 90% osallistumisen.
Kyllä se raha menee.
Valtiollehan raha menee.
Mutta ei me parlamentille sentään.
Ei sentään. Se on Belgian valtion niin kuin sakkosysteemi.
Ja myös Kyproksella.
No Kyproksella, Kreikassa se toimii vähän eri tavalla tämä äänestyspakko. Se ei tuota ihan yhtä hyvää tulosta. Se on enemmän niin kuin periaatteellinen kansalaisvelvollisuus. Ja sikäli kun olen oikein itselleni antanut kertoa, niin esimerkiksi Kreikassa, jos hakee julkisiin virkoihin, silloin edellytetään, että on osallistunut kaikkiin vaaleihin ja näin poispäin. Mutta jos elää ikään kuin siellä tavallaan yksityistalouden puolella, niin silloin siitä ei ole kauheasti sanktioita, että jättää äänestämättä. Mutta tietyissä asioissa sillä on merkitystä, että on ikään kuin vihkoon kerätty äänestysleimat joka kerta.
Tämä tarkoittaa heille sitten kaikkia vaaleja.
Kyllä.
No, tämä on tietysti hurja ääripää. Mikä siinä on se hyvä excuse, että jos ei äänestä? Että pitää olla niin kuin lääkärin todistus tai jotakin.
No, pitää olla sairas tai pitää olla, ja sitten joku myöskin poissaolo maasta. Mutta joissain maissa on myös mahdollisuus antaa valtakirja toiselle äänestää.
On.
Esimerkiksi just Belgiassa, jos olet pitkään matkalla niin, että ei ole äänestysmahdollisuus, voi antaa valtakirjan toiselle äänestää omasta puolestaan. Silloin tulee tämä kansalaisvelvollisuus hoidettua.
Onko tämmöistä valtakirjasysteemiä sitten muissa maissa kuin näissä äänestyspakkomaissa?
Mä en itse asiassa ihan tarkkaan tiedä. Mun mielestäni niitä saattaa olla muuallakin se mahdollisuus, että äänestetään valtakirjalla.
Saako siinä sitten? Mutta sehän tekee koko jutun ihan mahdottomaksi. Jokuhan voi ostaa niitä valtakirjoja.
No se on taas laitonta.
Niin, mutta kiusaus voi olla iso myydä se valtakirja. Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston päällikkö Pekka Nurminen. Suomi on ilmeisesti ainoa maa kuitenkin eurovaaleissa, joka on semmoinen, että meillä ei ole niitä listavaaleja. Eli siis tämä listavaalihan on siis tämä, että eri ryhmät pistää ne niin kuin paremmuusjärjestykseen ne ehdokkaat, ja sieltä listan yläpäästä sitten otetaan ehdokkaita sitä mukaan, kun paljonko saadaan ääniä. Ja tämä on ihan ainutlaatuinen.
No, tämä Suomen systeemi on hyvin ainutlaatuinen. Voisi sanoa, että meillä on niin kuin kolmen tyyppisiä listavaaleja. On suljetut listat, sitten on puoliavoimet listat ja sitten on tämmöinen täysin avoin vaali niin kuin Suomessa.
Niin,
no, puolueet asettaa ehdokaslistan ja tietysti puolueiden kesken äänestystulos määräytyy listan saaman äärimäärän, puolueen saaman kokonaisäänimäärän mukaan, mutta äänestäjä valitsee yhden ehdokkaan sieltä listalta.
Niin, ja se, joka saa eniten, niin se saa tietenkin
se pääsee sieltä puolueesta, saa sitten pääsee läpi. Ruotsissa esimerkiksi voi ruksata äänestämänsä listaa, tai sitten voi muuttaa siellä listalla olevien ehdokkaiden järjestystä. Toisin sanoen äänestäjällä on niin kuin mahdollisuus preferoida jotain ehdokasta muulla tavalla.
Tiedätkö yhtään paljon, kun ne preferoi?
Kyllä siellä ilmeisesti tehdään sitä aika paljon.
Niin, että he ei tavallaan ole kovin listahenkisiä.
No, se on niin kuin mahdollisuutena siellä.
Joo.
Ja se tietysti niin osoittaa puolueen asettamaa etusijajärjestystä.
Puolue on vahvempi.
Mä en oikein tiedä, se varmaan vaihtelee vähän puolueittain ja alueittain, minkä tyyppistä ikään kuin kuria noudatetaan tai tämmöistä perinnettä noudatetaan sitten tässä listavaalissa. Mutta sitten meillä on maita, kuten Espanja on hyvin selkeä, Ranska, Britannia, jossa on suljettu lista sillä lailla, että ei ole muuta mahdollisuutta kuin äänestää listaa.
Siis Ranska, Espanja, Britannia, niin sä sanoit?
No, on niitä joitain muitakin, missä on tämä niin kutsuttu suljettu lista, odotaisiko luntaa. Espanja, Kreikka, Portugali, Ranska, Romania, Saksa, Unkari, Britannia.
Niin Saksakin?
No näin, tämän mukaan. Mistä minä nyt tässä.
No mitäs näitä sekamuotoja, onko näitä sitten vielä?
No sekamuotoja on sitten, niin kuin suurin osa muista maista on näitä sekamuotoja. Alankomaat, Belgia, Bulgaria.
Niin se on tämä Ruotsin tapainen järjestelmä.
Niin, eri variaatioin varmaankin. Mutta Suomi on niin kuin siinä suhteessa hyvin poikkeuksellinen, että täällä tosiaan ei ole tavallaan vaaliseteli tai se vaalilippu. Sehän ei ole siis semmoinen, jossa on listoja.
Niin muualla on semmoiset.
Niin, ja sitten vaan ruksataan, että mitä listaa äänestetään, vaan meillä on niin kuin tyhjä kuponki, johon äänestäjän pitää piirtää se numeronsa, mitä hän valitsee.
Onko näissä mitään muita keskeisiä eroja näissä äänestyksissä?
Vaalijärjestelmissä. Niin. No tietysti on se ero, että joissain on alueita. Joissain isoissa maissa on niin kuin...
Eikö niillä ole listoja sitten?
Tai ne on aluekohtaiset listat.
Niin kuin niillä on niin paljon niitä ehdokkaita.
Niin, ja sitten on niin isoja maita, missä on 10 miljoonia ihmisiä, niin siellä on niin kuin jollain tavalla järkevääkin jakaa sitä, vaikka ne on suhteellisia vaaleja, ne on niin kuin monen henkilön vaalipiirejä, niin silti ne on vaalipiirejä. Et Suomessa on, ja aika monessa maassa on tietysti yhden, niin että koko maa on yhtenä vaalipiirinä, mutta aika monessa maassa käytetään tämmöistä vaalipiirijakoa myös.
No entäs nämä äänestysprosentit eri maissa? Onko ne jotenkin suhteessa tähän, että onko lista vai ei-lista? Jotenkin tämä, että onko pakko äänestää vai ei, niin se nyt tietenkin heijastuu.
No joo, Belgiassa, Luxemburgissa on listavaalijärjestelmä, jossa voi kyllä muistaakseni muuttaa sitä listan järjestystä halutessaan. Minusta sillä ei tunnu olevan suurtakaan merkitystä, että jos nyt vertaa Suomea ja Ruotsia esimerkiksi, niin kyllä Ruotsissa on korkeampi äänestysprosentti ollut kuin Suomessa, vaikka siellä on listavaali, ettei tämä henkilövaali ole sinänsä ihmisiä erityisellä tavalla aktivoiva.
Ja se listavaaliasia vielä, miten se vaikuttaa tähän oikeisto-vasemmistojakoon?
Ei se minusta ei sillä vai. Ei. Se
sillä ihmiset on kuitenkin niin kuin sen verran puolueuskollisia, että ne puolueen eikä ihmisen kautta. Suomessa monet sanoo, että meillähän sanoo monet, että he äänestää sitä ihmistä eikä sitä puoluetta. Ja sehän tietenkin tekee senkin, että julkiset saattaa saada yllättävänkin paljon ääniä ihan yhtäkkiä vaan.
Suomessa tietysti vaalit, kun se on ollut niin kuin historiallisesti näin, niin siitä tulee tietyllä tavalla henkilökeskeinen vaali ja ehdokkaat on tärkeitä.
Miten tämä vaikuttaa tämä maan koko siihen dynamiikkaan, että miten sinne parlamenttiin pääsee, että jos ajatellaan, siis meillä on pienpuolueita, joilla on, se on aika vaikeaa, mutta tietenkin joku Saksan kokoinen maakin, niin no siellä on alueet, niin ehkä ei sitten, mutta joku Ranskan kokoinen maakin, niin siellähän pienelläkin puolueella, siis jolla on joku prosentuaalisesti pieni siihen kansakuntaan nähden, niin koska siellä on enemmän niitä paikkoja, niin sillähän on paljon paremmat mahdollisuudet saada sinne ihmisiä kuin mitä meidän pienpuolueella.
Pitää paikkansa. Saksa on siitä itse asiassa aika hyvä esimerkki ja nyt siellä tavallaan ennusteet menivät uusiksi. Saksastahan valitaan 96 jäsentä parlamenttiin, eli voisi kun lähes niin kuin prosentti äänistä on yksi meppi. Nyt kun siellä perustuslakituomioistuin poisti äänikynnyksen, siellä on aikaisemmin ollut 5 ja nyt ehdotettiin 3% äänikynnystä, että puolue ei pääse sisään, jos ei saa 3%. Mutta nyt se poistettiin, se johtaa siihen, että pienpuolueita tulee jopa 1% kannatuksella, koska tosiaan meppimäärä on niin suuri. Suomessahan meillä ei ole virallista äänikynnystä, mutta koska meppimäärä on vain 13, niin se tarkoittaa sitä, että käytännössä tarvii saada 6-7% äänistä.
Et saa mitään.
Et saa mitään. Tietysti 6-7% annetuista äänistä.
Ja Saksassa pääsee käytännössä millä?
Mikä no saattaa päästä prosentillakin.
Mutta, no mitä se sitten poliittisesti tarkoittaa? Miten nämä pienpuolueet yleensä on ja sitten tavallaan, että miltä suurilta puolueilta ne syö? Että millaisen muutoksen se tekee siihen?
Tietysti pienpuolueet syö kaikilta puolueilta, suurilta puolueilta. Silloin se vain jakautuu ikään kuin tasaisemmin.
Mutta millaiset teemat sinne parlamenttiin silloin nousee?
No jos nyt otetaan se Saksa. Joo. Saksa, kun se on hyvä esimerkki tästä, niin siellä on nyt tulossa vasemmistopuolue ilmeisesti vahvistuu, ei ehkä nyt tämän äänikynnysasian vuoksi, vaan muutenkin. Sitten tämä liittopäiviltä muistaakseni pois jäänyt Alternative für Deutschland, joka on tämä ikään kuin euron vastainen puolue. Se luultavasti tulee parlamenttiin sisään. Se on semmoinen eetokseltaan kohtuullisen konservatiivinen, ehkä oikeistohenkinen puolue, kansallismielinen puolue, se varmaan syö pikemminkin oikealta kuin vasemmalta ääniä. Mutta sitten siellä on eläinten suojelupuolue, joka mahdollisesti saa paikan, se voi syödä sitten ehkä joku vihreä, menee ja tiedä, mutta kuitenkin. Ja sitten sieltä mahdollisesti tulee myöskin tämä NPD, Nationalistische Partei Deutschlands, joka on siis ihan oikea natsipuolueen perillinen.
Oikeasti?
Kyllä,
saanko
kyllä.
Saanko siellä olla semmoinen?
No siitä on kielletty, niitä on, ne on yrittäneet sitä kieltää, mutta sitten onko tämä demokratia, niin no ei sitä ole itse asiassa kiellettykään, mutta siitä on keskusteltu sen kieltämisestä. Mutta nyt on hyvin todennäköistä, että sieltä tulee yksi meppi, kaksi meppiä, jos näikseen menee.
Saako parlamentissa olla natsipuolue? Eikö siellä parlamenttikaan voi vastustaa?
Ei, tietenkään. Siksi jos kansa valitsee sinne natsipuolueen, niin sitten siellä on natsipuolue. Niin kauan, kun ne nyt ei suoranaisesti syyllisty mihinkään niin kuin väkivallan tekoihin tai tämmöisiin demokratian vastaisiin operaatioihin. Tämä on niin kuin tämä paradoksi meillä tässä demokratiassa, että on sallittua olla myös vähemmän demokraattinen.
Jos ajatellaan, että sä sanoit, että siellä on nyt natsipuolue, siellä on eläintensuojelupuolue.
Piraatit muuten tulee.
Piraatit, aivan joo. Oikein. Entäs jos katsotaan nyt näitä äänestysprosentteja? Meillä on 40. Se on keskivertoa hieman huonompi.
Vähän huonompi, joo, valitettavasti.
No niin, nyt tässä ponnistellaan äänestämään, voitetaan Belgia.
Se on oikein mukava, joo.
Kuka se on meitä huonompi vielä?
No näissä Itä- ja Keski-Euroopan maissa on ollut aika huono. Slovakia on perinteisesti kaikkein huonoin. Siellä on ollut jopa siis alle 20%. Mutta tämmöisiä 40 maita on aika paljon minun mielestäni ollut näissä kuvioissa mukana.
Mites kun ihan vaan tämmöinen, että miten se yleensä onnistuu? Olin ennen joulua Brysselissä, olin siellä metroasemalla ja olin just tullut tämmöisestä, että eurovaalit tulossa hurraa -tilaisuudessa. Ja sitten katsoin, kun siellä metroasemalla romani kerjäläinen kerjäs sinne ja imetti lastansa. Ja sitten tuli niin kuin aika vahvana semmoinen tunne, että nyt olisi täysin sopimatonta ja absurdia, mutta jollain lailla hyvin relevanttia, niin kysyä tältä naiselta, että ketä aiot äänestää eurovaaleissa. Että paljonko on tämmöisiä henkilöitä, jotka et ei voida olettaakaan, että heillä on jotakin muutakin tekemistä, että he ei niin kuin välttämättä tule äänestämään EU-vaaleihin tai että he ei edes seuraisi sitä.
No jos nyt mietitään, että kuinka paljon yleensä vaaleissa ihmiset jättää äänestämättä, niin kyllä kai meillä on semmoinen, niin kuin jo lukuun ottamatta näitä äänestyspakkomaita, niin semmoinen varmaan 20% joukko kaikista, jotka äänestä missään vaaleissa. Ei Suomessa edes presidentinvaaleissa, jotka on kuitenkin jotain vastaavissa. Et kyllä tietysti on olemassa tämmöinen joukko, joka jostain syystä, joko sitten valintansa tai sitten tämmöisen yhteiskunnallisen syrjäytymisensä tai sen vuoksi, että he ovat tulleet syrjäytetyiksi yhteiskunnasta, niin jättää säännöllisesti äänestämättä, jotka ei ole koskaan äänestänyt, joiden vanhemmat ei ole ehkä koskaan äänestänyt, joilla ei ole sitä niin kuin traditiota niin kuin mielessään, että pitäisi mennä äänestämään. Näitä on varmasti paljon, eikä niitä mihin nyt eurovaaleihin pysty houkuttelemaan sen kummemmin.
Onko tämä sitten, joka yleensä äänestää EU-vaaleissa, niin onko tämä tämmöisten tapa-äänestäjien kova ydin, että sitten on niin kuin tosi kova tapa-äänestäjä, jos nyt vielä EU-vaaleissakin äänestää?
Kyllä mä luulen, että se näin on. Musta tuntuu, että joo, en ole kyllä nyt pystyisi tutkimustietoon, tämä on niin kuin mutua, mutta minusta tuntuu, että hyvin harva sellainen ihminen, joka ei äänestä kansallisissa vaaleissa, sitten yhtäkkiä innostuisi äänestymään eurovaaleissa juuri sen takia, että kysymyksessä on eurovaalit. Mä luulen, että jos kunnallisvaalien äänestysprosentti oli noin 60, niin se on semmoinen niin kuin realistinen haarukka, johon niin kuin suotuisimmissa mahdollisissa tilanteissa voi seuraavaalien äänestysprosentti Suomessa nousta. Ja vastaava varmaan pätee niin kuin muuallakin, siis tämä sama trendi, että eurovaalit ovat kuitenkin vähiten suosituimmat vaalit.
Onko tämä ihan tämmöinen kansainvälinen asia myös EU:ssa, että mitä matalampi on äänestysprosentti, niin sitä enemmän se suosii oikeistoa?
No tähän mä en pysty myöskään vastaamaan mitenkään tieteellisesti tai minkään tutkimus. Mä vähän luulisin, että näin siinä helposti käy.
Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston päällikkö Pekka Nurminen. Mikä on tällä hetkellä se ennustus, että mikä olisi seuraavissa EU-vaaleissa se koko alueella se äänestysprosentti? Ja mikä se oli viime kerralla?
Viime kerralla 2009 koko EU-alueen äänestysprosentti oli keskiarvo oli 43 ja Suomessa siis vähän alle sen 40,3. Kyllä me ollaan niin kuin onko sanottu vähän viran puolestakin optimisteja, mutta no tässä on niin kuin
koko EU nyt, onko se kovempi tällä
no
kertaa?
Kyllä mä luulen, että se saattaisi siitä pikkusen nousta. Mutta on tietysti mahdollista, että siis talouskriisillä voi olla kahdenlaisia vaikutuksia. Että joko ihmiset passivoituu enemmän, koska niille ei ole mitään odotettavaa. Taikka sitten he lähtevät äänestämään ja äänestävät protestiksi joko EU-kriittisiä, taikka sitten sen tyyppisiä niin kuin toisia poliittisia vaihtoehtoja kuin kuin mikä tämä nyt tällä hetkellä noudatettu yleinen meno on ollut.
Mutta onko se sitten näin, että jos nyt ajatellaan, että on noin, jos on äänestyspakko, niin se on se kova. Sitten on Itä-Eurooppa, osin Suomi, jossa äänestysprosentti on niin kuin suht alhainen. Suomessa 40, Itä-Euroopassa vielä alhaisempi. Mites sitten, onko täällä jossakin jotain 70-80 täällä Länsi-Euroopassa?
No ei taida kyllä niin korkeita olla. Saksa, Italia on perinteisesti äänestänyt kohtuullisen hyvin, niin Italiassa se on ollut selvästi yli 50, Saksassa siellä 50.
No nyt näistä on tullut ennustuksia, näitä, miten eurovaaleissa käy. Poll Watch, joka on tämmöinen iso firma, tekee tämmöistä EU-laajuista ennustetta. Kahden viikon välein rupeaa kohta tulemaan sieltä ennusteita.
Joo, itse asiassa tällä viikolla on päivitetty viimeksi.
No näytäs.
Se on tossa.
Miten siinä kävi edelliseen verran?
Nyt Poll Watch on aikaisemmin ennustanut demareille muutaman paikan kaulaa EPP-ryhmään verrattuna. Ja nyt tässä tällä viikolla se on nyt ihan tasan 212 molemmille näemme.
Ja tämä tällä viikolla tarkoittaa silloin, kun ohjelma tulee ulos niin kuin viime viikolla. Eli nyt on siis tosi jännät paikat.
No kyllä.
Tässä ennustettiin vielä ennen joulua, että demarit aika selkeästi tulee vetämään kaulaa. Ja nyt tämä ennuste onkin se, että se on ihan tasan. Ja Poll Watch tekee kahden viikon välein. Ne voi mennä katsomaan nettiin. No, niillä on tosi hyvät sivut, hauskoja juttuja tosin englanniksi. Mutta
sieltä näkyy myös nämä maakohtaiset.
Hei, miten ne sanoo Suomesta? Miten Suomen paikat jakaantuu? Eli nyt Poll Watch, joka on tämmöinen iso firma, niin Kansallinen Kokoomus saisi 3. Suomen Keskusta 3, Perussuomalaiset 3, Demarit 2. Vihreä liitto 1, Vasemmistoliitto 1, eli RKP:ltä tippuisi, Kristillisiltä tippuisi, Vihreältä vähenisi, Vasemmisto saisi sen 1, mitä niille ei ollut, Perussuomalaiset saisi 2 lisää, Keskustalta menisi
2. Ei, kun niillä on 3 nyt.
Ai niin kuin siellä on ollut se RKP mukana, totta joo, kyllä niillä on 3 nyt. Ja Kansallinen Kokoomus, hetkinen, mitäs niitä on?
No niitäkin on 3 tällä hetkellä.
Joo.
Tämähän on nyt, jos katsoo noita prosentteja, niin tämä kertoo nyt tästä suomalaisesta äänikynnyksestä, että meillä on niin kuin aika iso prosenttimäärä per yksi paikka.
Se on 6,5.
No täällä on 6,5 saa yhden paikan, mutta sitten 16% saisi 2 paikkaa. Se on niin kuin siinä, ja sitten 18% saisi 3 paikkaa.
Eli tässä on niin kuin,
se on tiukka väli. Joo. Ja sitten tuolla täällä on 18% 3 paikkaa ja sitten 24% 3 paikkaa. Eli toisin sanoen se neljäs paikka on siellä jo aika lähellä. Et kyllä tässä Suomenkin kohdalla tätä jännitystä riittää. Eli prosenttiyksikköjen niillä pienilläkin siirroilla saattaa tulla niin kuin dramaattinen vaikutus sitten tähän paikkamäärään.
Poll Watch, voisitko vähän sanoa, että jos nyt on jännittää näitä, että miten tässä mennään ja näin, niin ensinnäkin kuinka paljon nämä tietää, tuleeko näissä paljon heittoja, paljonko näistä voi päätellä, ja sitten, että mitä muita on kuin Poll Watch, joita kannattaa seurata?
No tämähän perustuu siihen, niin kuin tässä huomaa, että täällä on Ylen maaliskuun lopussa otettu tutkimus, on viimeinen, mihin tässä on katsottu.
Joka onkin jo uutisoitu. Joo.
Niin no se on joo, mutta joo, se on otettu joo tässä sisään, ja näähän kerää siis erilaisista tutkimuslaitoksista.
Siellä on muutakin kuin Yle on sisällä.
On, siellä periaatteessa kerätään koko ajan. En tiedä, onko tämä ihan tällä viikolla tullut galluppi jo tässä mukana. Tuskinpa on vielä. Tämä Poll Watchhan perustuu siis paitsi näihin tutkimuksiin, niin heillä on myös sellainen tavallaan metodi, jolla he niin kuin korjaa tiettyjä ennusteita. Tässä on toinen tutkimus, joka on puhdas. Tämä on TNS:n.
Siinä ei ole mitään korjauselementtejä.
Tässä ei ole korjauselementtejä. Tämä on puhdas keskiarvo erilaisista mittauksista. No, tässä niin kuin EPP saa pikkusen enemmän, ja täällä on sitten tämä niin ryhmiin kuulumattomat hajotettu 2 osaan.
Sitten on olemassa, jos vielä haluaa käydä sivuilla, nettisivuilla, jos on mahdollisuus niin kuin leikkimässä näiden asioiden kanssa, niin sitten on olemassa Vote Watch-sivut, jossa voi katsoa, että mitä parlamentaarikot on tehneet, nämä nykyiset parlamentaarikot. Sitten on olemassa semmoinen Twitter-sivusto, eikö ole, missä parlamentaarikot juttelee keskenään?
Muistaakseni se on Electionista.
Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston päällikkö Pekka Nurminen. Jos parlamenttivaalit tulee, sitten tulee tietenkin pikkuhiljaa neuvosto aina muuttaa muotoansa vaalien myötä. että kun joku maa äänestää, niin sitten sinne tulee uudet tyypit sinne neuvostoon.
Niin, eli eduskuntavaalit Suomessa on vaalit Euroopan unionin ministerineuvostoon. Kyllä. Suomen osalta.
No, miten tämä poliittinen värikartta, miten se on elänyt viime aikoina, miten se elää?
Se on minun nähdäkseni, tai sehän elää tietysti joo, koko ajan, ja minun mielestäni se on tässä tämän vaalikauden aikana vähän vinksahtanut vasemmalle. Esimerkiksi Ranska on, sinne on tullut sosialisti presidentti. Italiassa Berlusconi hallinto hävisi ja nyt siellä on ikään kuin vasemmistovetäinen hallitus. Jossain pienemmissä maissa Slovakia on tapahtunut vastaavaa muutosta. Ja tietysti jäännään, ja nyt meillä on sitten Ruotsissa on vielä tämän vuoden loppupuolella vaalit, katsotaan onko
miten
siellä.
Miten ne se ennustetaan, oletko sä katsellut?
Mun mielestä Ruotsin vaaleissa, sielläkin on hyvin täpärät paikat, mutta siellä ennustetaan demareille kyllä, tai sille demareiden johtamalle liittoutumalle pientä etumatkaa, saattaa vaihtaa väriä. Britannia on jännä paikka, että millä tavalla se menee nyt sitten, kun siellä tämä sisäpoliittinen tilanne on hyvin värikäs.
Missä täällä on niin kuin kiinnostavimpia poliittisia draamoja tällä hetkellä menossa? Joku sanoi, että Ranskassa nyt ei tapahdu yhtään mitään.
No, siellä oli, no siis Britannia on tietysti dramaattisessa tilassa. Siellä käydään niin kuin paitsi puolueiden välillä kovaa kamppailua. Tämä itsenäisyyspuolue menestyy varmasti eurovaaleissa hyvin. Labour ilmeisesti menestyy eurovaaleissa hyvin. Konservatiivit, jotka on hallituksessa, häviää. Ja sitten liberaalit on päättäneet ottaa tämmöisen hyvin euromyönteisen linjan, mutta voi olla, että nekin häviää tässä. Ja sillä on sitten tietysti suora vaikutus heidän omiin vaaleihinsa 2015, joiden seurauksena sitten taas mahdollisesti järjestetään kansanäänestystä EU:sta eroamisesta ja näin poispäin. No se on varsin dramaattisessa tilanteessa. Hollanti on toinen minun mielestäni, jota katsosin aika tarkkaan. Siellä on nyt sitten nähdään tämä äärioikeiston nousu tämän vapauspuolueen myötä. Sillä on varmaan vaikutuksia koko EU-tasolla tai parlamentinkin tasolla, mutta sitten myös heidän niin kuin sisäiseen tilanteeseen. Naapurimaa Ruotsi on mielenkiintoinen, koska siellä, niin kuin sanottu, on syksyllä sitten taas kansalliset parlamenttivaalit. Ei ehkä niin dramaattista, mutta kuitenkin.
Entäs nämä kriisimaat täältä etelästä?
No Kreikka on jännä siinä suhteessa, että siellä varmaan nyt sitten nämä perinteiset puolueet, ainakin perinteinen demaripuolue, tämä PASOK, kokee melkoisen takaiskun ja sitten vasemmistopuolue nousee.
Ne siirtyy vasemmalle.
Siellä niin kuin perinteiset demariäänestäjät siirtyy vasemmalle ja sitten tämä kultainen aamunkoitto tulee varmaan niin kuin vahvistumaan ja varmaan saavat parlamenttipaikkoja sieltä. Italia on jännä paikka siinä suhteessa, että siellähän on nyt uusi hallitus tai ainakin uusi pääministeri, mutta siellä sitten niin kuin eurovaalit tuottaa varmaan vähän samantyyppistä kuin tässä viime vuoden pidetyssä parlamenttivaaleissa, että nämä tämmöiset populistipuolueet, joiden niin kuin poliittista linjaa ei oikein tiedetä, ei ne oikeastaan oikeistolaisiakaan, nämä Peppe Grillon viiden tähden liikkeet, niin he tulee myös Euroopan parlamenttiin mukaan. Espanja on semmoinen hyvin, siellä jännittävää kyllä, niin ääriliikkeet ei ole mitenkään erityisesti noussut. Siellä tietysti nyt odotetaan, että eurovaaleissa vasemmisto vahvistuu, kun he ovat olleet oppositiossa ja tilanne on ollut kriittinen. Mutta Espanjassa ja Portugalissa ei ole syntynyt mitään äärioikeistolaisia tai äärivasemmistolaisia puolueita.
No miten tämä menee, tämä retoriikka näissä puolueissa? Jos ajatellaan, että tämähän tietysti kiinnostavat nämä kriisimaat, että mitkä siellä on ne vaalien suuret teemat ja mitkä ne on ne poliittisten puolueiden ne strategiset liikkeet, kun ne niin kuin taistelee äänistä, että millaisilla diskurssilla ne etenee?
No kyllä ne on itse asiassa aika samantyyppiset kaikkialla, eli kyllä tämä talouspolitiikan suunta, se miten kasvua työllisyyttä luodaan, niin se on se teema, mistä puhutaan.
Entäs maahanmuutto?
Ja maahanmuutto on tietysti toinen asia. Tietysti niin kuin Suomessa maahanmuutosta puhutaan ihan eri tavalla kuin Italiassa maahanmuutossa puhutaan, että Lampedusan saarelle tulee, niin kuin, joo, tulee tuolta Pohjois-Afrikasta tai jossain Bulgariassa, minne tulee niin kuin 1000 syyrialaista pakolaista päivässä. Niin se keskustelu on vähän erilaista kuin Suomessa, jossa nyt sitten keskustellaan siitä, että tuleeko Lieksaan 9 syyrialaista lasta vai ei, että Italiassa niin kuin pikemminkin, kun keskustellaan siitä, että onko soveliasta pestä pakolaisia puutarhaletkulla seinää vasten.
Entäs tämä Itä-Eurooppa?
Niin, mä en näe siellä semmoista suurta draamaa tällä hetkellä. Bulgaria, Romania, niistä mä en oikeastaan tiedä.
Onko niin, te niin ollenkaan menossa mukanakaan?
No siellä on varmaan hyvin suuria ongelmia saada väki äänestämään, koska siellä on niin kuin hallintoon kyllästytty aika rankasti. Niin kuin korruption ongelmat on olleet jatkuvia.
Minkälainen tämä näiden panos on siis näiden Itä-Euroopan maiden siihen poliittiseen värikattaan parlamentissa?
No Romania on itse asiassa aika suuri ja Puola tietysti, ihan vain sen takia, että sieltä tulee paljon.
Mutta minkälaista porukkaa sieltä tulee, mitä puoluetta?
No kyllä, siis nämä suuremmat ryhmät, EPP ja demarit, saavat suurimman osan niistä. No Puolasta on itse asiassa suurin yksittäinen puolue on tässä Britannian konservatiivipuolueen tai ryhmässä, tässä niin kutsutussa ECR-ryhmässä, joka on vähän tämmöinen niin kuin antifederalistinen oikeistoryhmä.
Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston päällikkö Pekka Nurminen. Ja siellä on tämmöisiä kriittisiä nyt sitten, jos ajatellaan, että ensi vaalikautta, niin siellä on pankkiunioni on tietenkin tämmöinen iso kysymys, kuinka sitä järjestellään ja miten ne vastuut menee. Se on varmasti poliittisen kiistan aihe. Sitten, mikä on hyvin kiinnostava, koska siinä paukkuu aikarajat, on tämä TTIP, eli tämä USA:n ja EU-välinen vapaakauppaneuvottelu, jossa on tämä investointisuojasopimusneuvottelu mukana. Ja siitähän on sanottu, että se pitää tehdä ennen kuin Obaman kausi loppuu, joka loppuu nyt vuoden 2016.
2016 vissiin, joo.
Koska Obama on nyt niin kuin myönteisesti suhtautuu tähän myönteisemmin kuin monet muut presidentit, ja ehkä seuraava presidentti ei suhtaudukaan niihin myönteisesti. Ja nyt meillä kuitenkin parlamentti vaihtuu, eli siinä luulisi, että siinä on kesällä vähän tyhjäkäyntiä, niin sitä aikaa menee siihenkin. Miten kohtalokasta tämä on tämän TTIP-neuvottelun suhteen? Meillä oli tässä viimeksi just ohjelma siitä investointisuojasopimuksesta. Se on nyt herännyt se keskustelu siitä investointisuojasopimuksesta ja sen kohtuullisuudesta ja sen järkevyydestä, että pitäisikö se kuitenkin jättää ehkä siitä pois. Nämä on hirveän isoja kysymyksiä, nämä pitäisi aika nopeasti ratkaista. Miten tämmöisen parlamentin vaihtuminen vaikuttaa tämmöiseen?
No kyllä se sinänsä vaikuttaa, että hommat pitää pistää niin uudelleen pystyyn silloin, kun on uudet parlamentaarikot ja uudet valiokunnat ja uudet komissiot, jotka näitä neuvotteluja käy. Mutta eihän nekään nyt ihan niin kuin tyhjästä lähde.
Siellä sitten joku neuvottelee koko ajan.
No varmasti tämmöistä niin kuin virkamiestason, mutta poliittisia ratkaisuja ei varmaan synny.
Kesällä.
Niin.
Kun uusi komissio tulee marraskuussa, niin sitten vasta ehkä se alkaa jyskyttää oikein kunnolla.
No sitten varmaan alkaa jyskyttää taas niin kuin paremmalla tahdolla. Mutta näissä sopimuksissa on hirmu paljon myös semmoista teknistä tarkastelua, jossa katsotaan ihan säädöstasolla läpi asioita.
Mutta tämä investointisuojasopimushan on kyllä erittäin poliittinen
kysymys. No se on poliittinen kysymys, kyllä joo. Jos vuonna 2015 saadaan jotain aikaiseksi, hyvä. Mutta sitten täytyy taas niin kun ottaa huomioon se, että niin kauan kuin minä olen seurannut kauppapolitiikkaa noin 15 vuoden ajan, aina on sanottu, että nyt tällä asialla on hirveä kiire, kun Yhdysvalloissa tulee presidentinvaali. Ja silti se aina sitten, niin kuin, ei se ole mikään maailmanloppu se Yhdysvaltain presidentinvaalitkaan. Ja vaikka tietysti sielläkin presidentin vaihtumisella on suuri merkitys tietysti, ja tämmöinen niin kuin ideologinen suuntaus saattaa vaihtua, niin ei ne Yhdysvaltain kauppapoliittiset intressit muutu. Siellä on sama teollisuus ja samat firmat, jotka käyvät samaa kauppaa EU:n kanssa. Eli siinä suhteessa en sanoisi, että se on kohtalokasta. No, kyllä se etenee senkin jälkeen. Mutta totta kai se taas aiheuttaa yhden katkoksen.
No mitä sä luulet, että tämä vaali ja tämä investointisuojasopimusjuttu, jonka kansalaisjärjestöt on nyt nostanut vahvasti ja johon tämmöiset maailmanjohtavat lakimiehet on ruvennut ottamaan kantaa, ja komissio nyt avasi ne sivut, että näitä voisi kommentoida ilmeisesti koko vapaakauppasopimusta, niin ehtiikö tämä nyt nousta vaalien suureksi teemaksi, vai onko tämä jo noussut?
On se minusta jo noussutkin. Tämä aktiivisuus, mitä sen ympärillä on tapahtunut, niin johtuu siitä, että se on noussut vaalikeskustelun aiheeksi.
Mutta että jos nyt on noussut tämä talouskriisi meillä, sitten on noussut jonkun verran tämä vapaakauppasopimuksen, tämä investointisuojasopimusosio, sitten on jonkun verran meillä on puhuttu tästä työvoiman vapaasta liikkuvuudesta, niin mitä suuria teemoja meillä vielä?
Nähdäkseni ilmastopolitiikka on tehnyt aika voimakkaan paluun tälle poliittisen keskustelun saralle, että komissio antoi tammikuussa tiedonannon näistä 2030 tavoitteista. Minusta se on relevantti vaaliteema siinä suhteessa, että seuraavalla vaalikaudella nämä linjat, joista nyt keskustellaan, muuttuvat lainsäädäntöehdotuksiksi ja EU-tason lainsäädäntöpäätöksiksi.
Eli entäs tähän liittyen tämä federalisaatiokeskustelu, kun sitä odotettiin, että se alkaisi tuossa ennen joulua, ja nyt vaikuttaa siltä, että se ei voi alkaa sen takia, että kukaan ei tiedä, mistä silloin puhutaan. Sehän on äärimmäisen vaikea keskustelu, että mikä on federalisaatio kenenkin mielestä ja näin edelleen, että se on jotenkin hirveän vaikea keskustelu vetää kaikin tavoin. Mä luulen, että aika moni on yrittänyt jo luopunut.
No sinänsä minusta se on ihan hyvä, jos luovutaan. Siis minusta liittovaltiokeskustelu, no sanotaan näin, että on järkevää keskustella Euroopan unionin tulevaisuudesta. Minusta se on niin kuin ihan hyvä juttu, että siitä puhutaan, mutta silloin ehkä kannattaa puhua kuitenkin aika konkreettisin termein tai konkreettisista asioista. Millä sektoreilla nyt tarvitaan yhteistyön tiivistämistä? Onko se energiamarkkinat, onko se energiaulkosuhteet, onko se yhteinen ulkoturvallisuuspolitiikka, onko se puolustushankinnat? No, koska se on kuitenkin se, mistä oikeasti nyt päätetään jatkossa. Ja sitten se voi toimia myös toiseen suuntaan. Ikään kuin vähennetäänkö unionitason säätelyä, joko sillä lailla, että säätely poistuu kokonaan, taikka se siirtyy kansalliselle tasolle, millä aloilla näin tehdään, onko esimerkiksi just työvoiman vapaa liikkuvuus sellainen, että halutaan antaa jäsenvaltioille enemmän mahdollisuuksia rajoittaa sitä.
Saadakseen tai omaa työvoimapolitiikkaa harrastaa. Niin.
Niin, tai saadakseen torjua ulkomaalaisia. Mutta semmoiset niin kuin suuret muutokset, jotka jollain lailla muuttaisivat Euroopan unionin luonnetta, joko syventäisi sitä integraatiota aivan uusille aloille taikka uusiin sfääreihin, esimerkiksi yhteinen velka, eurobondit, huomattavan paljon nykyistä suurempi EU-budjetti, jonkinlaiset uudet tulonsiirtojärjestelmät, joita on ehdotettu, että esimerkiksi tehdään tämmöinen työttömyysrahasto, joo, josta sitten joo, maksetaan. Joo. Ne vaatii niin isoja perussopimusmuutoksia, että minä en näe sellaisia seuraavalla vaalikaudella mahdollisiksi. Ottaen huomioon tämän koko poliittisen tilanteen, ottaen huomioon, mitä Suomen eduskunnan suuri valiokunta ja täysistunta lausui tässä alkuvuodesta. Kaikille tämmöisille sanotaan, että ei, noin jos halutaan tiivistä. Eikä Suomi ole tässä mikään ainutkertainen maa. Niin kuin hyvin harvassa maassa on sellaisia niin kuin realistisia poliittisia voimia, vaikka parlamentissa saattaisi löytyä tämmöistä tyyppistä ajattelua, jossain jäsenmaissa löytyy tämmöistä ajattelua. Mutta tämmöinen perussopimusmuutos edellyttää sitä, että jäsenvaltiot sopivat siitä, ja semmoista sopimusmuutosta ei ole näköpiirissä.
No nyt sitten, kun ihminen tekee äänestyspäätöksiä. Tässähän on nyt useamman otteeseen voitu järjestää semmoisia tilanteita, että eurovaaliehdokas on pantu puhumaan englantia tai ranskaa tai saksaa, että miten onnistuu tämä sitten keskustelu siellä parlamentissa eri kielillä. Koska siellä on 24, kun niitä oli eri kieltä, jolla sillä voisi ehkä joutua puhumaan, tai olisi ehkä suotavaa voida sanoa jotakin.
No ehkä ihan kai.
No ainakin huomenta. Niin. Nyt on sitten ilmeisesti se on kääntynyt näin, että kun miettii sitä ehdokastaan, että siellä ei nyt sitten enää tarvitsekaan semmoista laajaa kirjoa erilaisia kieliä, vaan se keskustelu on entistä enemmän siirtynyt siihen, että puhutaan englantia, puhutaan täysistunnoissa omaa kieltä, ja tulkit kääntää sen sivistyneesti ja hyvin, ja sitten valiokunnissa puhutaan englantia, ja kun puhutaan, niin puhutaan englantia. Eli siinä mielessä, jos omaa ehdokastaan miettii, niin se vähän muuttuu se tilanne, eikö näin on?
No kyllä se vaan tosiasia on näin, että englannin kielestä on tullut ikään kuin sekä asiakirjojen että neuvotteluiden kieli. Ja siinä suhteessa sen merkitys niin kuin MEPin kielitaitovalikoimassa on tietysti erittäin suuri ja voisi sanoa jollain tavalla ratkaiseva.
Pelkälläkin englannilla melkein pärjää.
No on tietysti, on aina hyvä osata muita
joo,
kieliä.
Mutta ei siitä niin hyvä kuin aikaisemmin.
No siis sanotaan näin, että jos aikaisemmin sillä ranskalla oli enemmän merkitystä ja oli vaikeampi lähestyä esimerkiksi Etelä-Euroopasta tulevia meppejä, jos ei osannut ranskaa edes alkeita, niin nykyään voisi sanoa, että Etelä-Euroopasta tulevat tulevatkin tai sieltäkin tulevat mepit osaa varsin hyvin. On se, että aina löytyy tietysti ihmisiä, jotka eivät osaa englantia, mutta suurin osa osaa. Mutta ei, minusta ihmisen ei tarvitse, mepin ei tarvitse olla mikään niin kuin maisteri missään kielessä. Minusta semmoinen kohtuullisen hyvä kielitaito, englannin kielen taito riittää.
Entäs sitten vielä tämä lobbaus? Miten tiukkaat lobbareiden vaikutuksen kurissa pitäminen on eri EU-maissa? Onko siinä erilaisia sääntöjä, että nythän ennen vaaleja tämä aktivoituu tämä kysymys tietenkin, että jos joku lobbari on kovasti toiminut jonkun kanssa ja sitten voi olla, että se sitten myös vaalirahoittaa sitä, niin me totta kai me äänestäjät haluttaisiin tietää se, varmaan kaikissa EU-maissa. Miten nämä asiat on avattu eri puolilla? Onko näissä jossakin enemmän avattu ja jossakin vähemmän avattu?
Vaalirahoituksen avoimuus menee kansallisen lainsäädännön mukaan.
Ja kuten meillä sen saa tietää vasta vaalien jälkeen lain
no sen mukaan. Jälkeen joo. Vaalirahoitusilmoitukset tulevat julkisiksi sitten, mutta jälki pitää tehdä siis tili 25. päivästä marraskuuta viime vuodelta vaaleihin saakka.
Mutta siis siinä on nyt se ikävä puoli, että äänestyspäätöksessä mä en tiedä, että kuka tätä on lobannut ja kuka tätä on rahoittanut.
Et tiedä.
No onko jossakin muissa maissa se niin, että sä tiedät sen rahoittajan? Kun me kuitenkin tiedetään, että siellä pyörii ne lobbariarmeijat, niin se totta kai pistää miettimään sitä, että jos joku on saanut jonkun megalomaanisen rahan joltain yritykseltä.
Mun mielestä näitä, nyt en tunne asiaa niin hyvin. Mun mielestä vähän samantyyppinen ikään kuin jälkikäteinen raportointivelvollisuus on olemassa. Mä en tiedä, että onko missään maassa semmoista ikään kuin, niin kuin juoksevaa rekisteriä, mihin pitäisi ilmoittaa kaikki suuret lahjoitukset. Nyt tietysti, kun elämä on sellaista kuin se on, eli ihmisten välistä kanssakäymistä on mahdottoman vaikea rekisteröidä. Rahakin kiertää erinäköisten systeemien kautta. Että mä pidän tärkeänä tämmöisiä julkisia rekistereitä ja ilmoituksia ja toivon, että niitä tehdään ja seurataan ja näin poispäin. Mutta ei ne nyt niin kuin niiden tekeminen hirmu yksityiskohtaiseksi niin päivän päälle. Se ei takaa sitä, etteikö niin kun asiat voisi tapahtua myös toisella tavalla, koska tässä on ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta kysymys ja myös rahan siirrot ovat ihmisten välistä vuorovaikutuksesta.
Mutta onko mitään keinoa? Jos mä vaikka epäröin kahden puolueen välillä, ne on eri ryhmissä.
En pysty sanomaan, että olisi joku yksittäinen lähde, mistä tämmöisen asian voi tarkistaa. Tietysti edellisten vaalien vaalirahoitusilmoitukset ovat julkisia ja näin poispäin. Oikeusministeriön sivu. Parlamentissa on myös, se on myös täällä jokaisen parlamentaarikon sivuilta löytyy tiedot heidän sidonnaisuuksistaan. Heidän pitää tehdä ilmoitus erilaisista taloudellisista sidonnaisuuksistaan joka vuosi itse asiassa.
Mutta sehän on vaan tämmöistä, että omistan mykin niin
kuin haukulla. Muassa joo. Ja keskeiset tietysti yritystoimintaan ja niin tämmöiset luottamustehtäviin liittyvät sidonnaisuudet. Mutta en mä usko, että sä pystyt sitä kattavasti katsomaan mistään. Ja jos jossain on jotain hämärää, voit olla varma, että se on pystytty myöskin piilottamaan jollain hyvällä tavalla. Että se paljastuu sitten myöhemmin erinäköisissä median rakentamissa ansoissa. Se paljastuu myöhemmin niin kuin siinä toiminnassa, että jos pystyy näkemään, että joku meppi on jonkun yrityksen tai järjestön äänitorvia aina sanasta sanaan kopioi omiin muutosehdotuksiinsa sen järjestön kannanotoista jutut, niin tällä lailla. Ja näitähän on tämmöisiä itse asiassa nyt, kun tämä internetin ihmeellinen maailma mahdollistaa erilaisten hakujen tekemisen, niin meillä on olemassa tämmöinen Euroopan tason järjestö, joka seuraa näitä. Corporate Europe Observatory.
Näin sanoi Europarlamentin Suomen tiedotustoimiston päällikkö Pekka Nurminen. Ja Brysselin koneen blogiin on laitettu sitten muutama linkki, josta voi katsella lisää näitä asioita. Kiitos teille keskusteluista ja viesteistä ja kaikki viestit ja keskustelut EU-asioista ovat edelleen erittäin tervetulleita esimerkiksi sähköpostitse tai kanavan lähetysikkunassa silloin, kun ohjelma on siellä meneillään tai Brysselin koneen blogissa yle.fin sivuilla.